Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst miðvikudaginn 17. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag.
Já, í fyrsta lagi þá eru þetta mjög mikilvægt að við gætum aðhalds þegar við erum að meðhöndla opinbert fé. Og ég óskaði eftir því að það er gerð óháð úttekt á RIF, svona með það að leiðaljósi að það er því sem sagt, betur gert grein fyrir bara stöðu hátíðarinnar, bæði sem verðmætasköpum fyrir kvikmyndiðinaðinn og hérlendis og sem menningar og sem að þetta væri menningaviðburður.
Þarna heyrið þú í Lilju Alfreðsdóttur sem er varaformaður Framsóknarflokksins og fyrrverandi menningar og viðskiptaráðherra. Hún segir þarna frá því hvernig það kom til að hún ákvaða að láta endurskoðenda fyrirtæki KPMG gera úttekt á starfsemi alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar RIF í apríl í fyrra. Þessi úttekt KPMG liggur nú fyrir og hefur verið gerð opinber. Fjölmargar ábendingar eru settar fram rekstur og starfsemi RIF í þessari úttekt KPMG. Samtal setur KPMG fram 22 ábendingar sem ráðuneytið flokkar sem alvarlegar. Bæði eru að ræða ábendingar og umfjöllun sem snýst rekstur og peninga en ein stjórnun og starfsmannamál þessara kvikmyndahátíðar. Framkvæmdastjóri og eigandi RIF er Hrönn Marinósdóttir. Hátíðin hefur verið haldin í Reykjavík og hverju hausti síðastliðin 20 ár og er alltaf fjalla talsvert hana í fjölmiðlum.
Í Norræna húsinu í kvöld geta flestir fundið eitthvað við sitt hæði. Þar hafa hópast saman matgæðingar og kvikmyndaáhuga fólk. Ástrós Signýjadóttir, fréttamaður, hvað verður á boðstólum?
Já, hér í Norræna húsinu er engin venjuleg kvikmyndasýning að hefjast. Því hér að kvöld verða töfraðir fram réttir sem sækja innblástur í bíómyndina Kryllegin Hjörtu.
RIF er styrkt með opinberu fé og hefur meðal annars fengið rúmlega 100 miljóni króna í styrki frá Reykjavíkuborg á síðustu 12 árum. Bróður parturinn af tekjum RIF eru styrkir og fjárframlög eins og þessi frá Reykjavíkuborg. Af 115 miljónar króna tekjum RIF árið 2024 voru tæplega 90 miljóni króna styrkir og fjárframlög frá aðilum eins og Reykjavíkuborg. Aðrir eru opinberi styrkveitendur eru Kvikmyndamiðstöð Íslands og Íslenska ríkið í gegnum fjárlaganefnd. Lilja Alfreðsdóttir heldur áfram að útskýra hér af hverju hún lét KPMG gera þessa úttekt á RIF.
Ég taldi líka að það þurfi almennt, svona í öðru lagi, í annan stað, þá tel ég líka mikilvægt að það sé meira eftirlit en hefur verið. Og það var alltaf liður í því að byggja upp öflugt menningamálaráðuneyti að þessi hlið yrði líka styrkt og hún gæti þá verið vegvísir að því að nota þetta á fleiri sem njóta þess að fá fé frá almenningi. Og þess vegna fórum við í þetta.
Meðal þess sem bentir á í samantekt og niðurstöðum úttektina tveggja er að engin virk stjórn hafi verið starfandi hjá RIF fram til ársins 2024. Bentir á að mikilvægt sé að fleiri aðilar komi að stjórnun slíks félags jafnvel þó að framkvæmdastjórinn taki einn ákvarðanir á endanum. Í úttektum KPMG er einnig rætt það að vangoldin laun Hrannar Marinósdóttur hafi verið færð yfir í víkjandi lán með 10% vöxtum og vísitölutengingu. Höfustótt lánsins var 15 miljóni krónar samkvæmt úttektinni. Þetta þýðir að félagið greiðir framkvæmdastjórnum launin með vaxtatekjum ofan á umsamin laun. KPMG fættir fingur út í það í skýslunni að í ársreikningi hafi ekki verið tekið fram að lánið hafi verið frá tengdum aðila. Endurskoðanda fyrirtæki bendir einnig á að skekkja og ógagnsæi geti myndast ef sami aðili sér bókald, ákvarðanatöku og framkvæmd í slíku félagi. KPMG segir að þetta geti komið niður á trausti til aðila meðferð opinberra styrkja. Þetta helst óska eftir viðtali við Hrönn Marinósdóttur úttekt KPMG. Hrönn sagðist ekki geta orðið við þeirri beiðni sökum annað við að skipuleggja RIF sem hefst í næstu viku. Hrönn sagðist hins vegar geta komið í viðtal eftir hátíðina. Við heyrum rödd Hrannar hér úr viðtali við RÚF fyrir tveimur árum þar sem hún tjáir sig starfsemi RIF.
Sko, það sem gerir RIF svolítið sérstaka er að þetta eru myndir frá öllum heimshornum og við erum að sýna rosa stóra myndir sem hafa gengið mjög vel á nýjastöðnum kvikmyndahátíðum eins og bara San Sebastian sem að lauk helgina, Feneyjum sem var í byrjun september og svo Cannes sem var í vor og svo Berlín. Og þetta eru myndir sem að því miður kæmu ekki annars til landsins. Það eitt flokku sem tilengaður nýjum leikstjórum, hann heitir Vitranir og það eru sérst átta leikstjórar sem að keppa gilda lundan sem velunagripur hátíðarinnar og svo eru við með annan flokk sem heitir Fyrir opnu hafi og það eru svona stóru myndirna sem hafa virkilega bara slegið gegn.
Í svörum frá Hrönn til menningar nýsköpunar á háskólaráðuneytisins er hins vegar að finna harða gaggrinni frá henni á verkla KPMG við gerð úttektarinnar. Þar segir meðal annars, okkar upplifun er að ekki hafa verið unni málefnalega að úttektaravinnunni. Fyrir fram hafa verið lagt upp með að niðurstaðan ætti að vera svört skýsla. Svo stendur líka í svörunum að órökstuttar ávirðingar séu settar fram í úttektunum. Orðrétt segir í svörum Hrannar fyrir hönd RIF. KPMG skýrir ekki hvað áttur við með gagnsæi og íjar að því að gagnsæi sé ekki í rekstri RIF án þess að færa rök fyrir því. Þetta eru ávirðingar. Hrönn segir einnig í svari sínu að KPMG rökstuði ekki hvað fyrirtæki eigi við með því að bæta þurfi samskipti innan RIF og á milli samstarfsaðila og kvikmyndahátíðarinnar. Hrönn skrifar þetta atriði í bréfinu. RIF er alls ekki hafið yfir gaggríni en hún þarf að vera málefnaleg og á rökum reist. Svo er ekki í þessu tilfelli. Gaggríni Hrannar og vinnu KPMG er því fjölþætt og hún notar þung gaggrínisvörð í bréfi sínu til ráðundisins. Eins og áður segir er úttekt KPMG niðurstaðan í vinnu sem hófst í apríl árið 2024. Ástæðan fyrir því að Óska var eftir úttektinni var meðal annars umfjöllin í blaðinu Heimildinni og spurningar sem blaði sendi til ráðuneytisins í kjölfarið. Þetta atriði segir í svari ráðuneytisins til fréttastofu RÚV.
Í apríl 2024 óskaði þáverandi menningar og viðskiptaráðherra með vísan til þeirra yfirstjórnunar og eftirlitsheimilda sem ráðherra hefur samkvæmt lögum stjórnaráð Íslands nr. 115 frá 2011 og ábyrðar ráðuneytisins á ráðstöfun opinbers fjár samkvæmt lögum opinber fjármál nr. 123 frá 2015 eftir því að ráðist yrði í óháða úttekt á alþjóðlegu kvikmyndahátíðinni í Reykjavík, RIF, í kjölfar þess að kallað var eftir viðbrögðum ráðuneytisins við gagnrýni á hátíðina og stjórnarhætti framkvæmdastjóra hennar.
Lillý Alfreðsdóttir er spurð að því hvort einhverjar heimildir eða vísbendingar hafi komið fram slælega meðferð fjármuna frá opinberum aðilum í starfsemi RIF. Var eitthvað sem að benti til þess að meðferð opinbera fjármuna væri ábótavant í starfsemi RIF?
Það hafði verið í umræðu komið fram vísbendingar þess eðlis og ég taldi mikilvægt að vegna þess að það var verið að spurja út í þætti sem við höfðum hreinlega ekki svör við vegna þess hvernig regluverki var að þá taldi ég að væri mjög mikilvægt að ráðuneyti geti svarað þeim spurningum sem var beint til okkar og jafnvel þó að það var ekki ráðuneytið sem væri að útdeila þessu fjármunum heldur Kvikmyndamiðstöð og Reykjavíkurborg að þá er það hlutverk ráðuneytisins að vera með eftirlit og svona í ljósi þess þá fannst mér það algjörlega sjálfsagt að við færum í svona úttekt og líka til þess að styrkja þetta umhverfi almennt.
Hvaðan komu þessar spurningar starfsemi RIF?
Þær komu til að mynda frá Heimildinni, það var ítarleg umfjöllun þar. Það voru líka aðra spurningar sem höfðu sem sagt, í kjölfarið á þessu og þegar það er svo að það vantar upplýsingar þá er það hlutverk að mínum að þetta stjórnvalda að skoða og afla þessar upplýsinga af því að það er verið að sýsla með opinberstri.
Meðal þess sem kom fram í umfjöllun heimildarinnar sem Lilja vísar til var að fyrrverandi starfsmaður RIF hafði sendt bréf til Kvikmyndamiðstöðar Íslands og menningarsviðs Reykjavíkuborgar þar sem hann kvartaði yfir Hrönn Marinósdóttur. Þessar kvartanir snerust meðal annars misnotkun á starfsfólki, eins og starfsmaðurinn orðaði það í bréfinu, óheiðarleika og léleg gæði hátíðarinnar, eins og hann sagði orðrétt. Með bréfinu fylgdu samskonar vitnisburðir frá öðrum starfsmönnum RIF. Þessi fyrirverandi starfsmaður sagði líka að starfsfólk hátíðarinnar væri hlunnfarið og fengi greitt undir lágmarkslaunum. Orðrétt sagði hann í bréfinu.
Launin eru skammarleg og langt undir lágmarkslaunum. Þeir sem fá verktakalaun eru að fá 260.000 krónur í vasan á mánuði eftir skatta og gjöld fyrir nánast ótakmarkaða vinnu. Þeir sem eru launþegar eru á 520.000 krónur lágmarkslaunum sem eru niðurgreita með langmestu leiti af vinnumálastofnun. Stjórnandi borgar launþegum engin launatengt gjöld eins og orlof, orlofsuppbót og desemberuppbót og hefur aldrei gert. Yfir þessu var kvarta 2013. BHM og eigandinn Ámyndur en ekkert hefur breyst og eigandinn líklega spara sér margar miljónir með því að borga ekki gjöld sem starfsfólk hennar á rétt á.
Á þessum tíma hafnaði Hrönn Marinarsdóttir þessari gaggrinni líkt og nú og sagði meðal annars orð rétt. Við reynum eftir fremsta megni að tryggja velíðan starfsfólks og ánægju í krefjandi starfsumhverfi. Ekki hafa borist athugasemdir til mín frá starfsfólki að það telji sig hafa verið hlunnfarið. Ekki er rétt að laun hafa verið undir lágmarkstaxta. Þessi fjölmiðla umfjöllun RIF sem leiti til þess að KPMG gerði þessa úttekt að beiðni ráðuneytisins var ekki svo fyrsta af þessu tagi RIF. Árið 2013 var nefnilega sagt frá því að Reykjavíkuborg hefði hætt að styrkja hátíðina í eitt ár. Þá gerði eftirlitsnefnd Reykjavíkuborgar skýrslu hátíðina. Skýrslan var ekki birt opinberlega út af því að upplýsingarnar í henni voru sagðar vera erfiðar, óvægnar og viðkvæmar eins og haft var eftir ónefndum viðmælanda innan úr stjórnkerfi borgarinnar í DFF. Þessi skýrsla sem eftirlitsnefnd Reykjavíkuborgar gerði byggði meðal annars á viðtölum við starfsfólk RIF. Hvaða afleiðingar hefur þessi nýja úttekt KPMG? Í svari frá menningar nýsköpunar og háskólaráðuneytinu kemur fram að í kjölfar úttektarinnar hafi fyrirkomulagi samningagerðar ráðuneytisins verið breytt. Orðrétt segir í svarinu þetta.
Ráðuneytið hefur í kjölfar úttektarinnar farið yfir og endurbætt fyrirkomulag samningagerðar ráðuneytisins. Svo vinna er vel og veð komin og miðar meðal annars að því að einfalda umsýslu og auka eftirlit með ráðstöfun opinbers fjár. Verðu meðal annars tekið mið af ábendingum KPMG til ráðuneytisins við vinnslu úttektarinnar og litið til alþjóðlegra viðmiða. Auknar kröfur í hlutfalli við fjárhæð styrks verða gerðar til styrkþega meðal annars til gagnaskila og gagnsæis. Breytt verklag við samninga verður kynnt styrkþegum sérstaklega.
Hvað segir Lilja Alfreðsdóttur úttektina sem hún baði að erði unnin á meðan hún var ráðherra menningamála? Er Lilja búin að lesa úttektina?
Það sem hún kom út í dag og ég hef verið önnum kafan í dag, þá hef ég ekki geta farið yfir hana. En ég ætla mér í kvöld að fara yfir úttektina.
Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef hlustendur vilja gera athugasemdir efni þáttarins eða koma ábendingar önnur fréttamála eða fjöllunarefni, þá er þeim bent á netfangið þetta helst at ruv.is. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá þér og þakka hlustendum fyrir að hafa sendt inn fjölmargar ábendingar síðustu mánuði. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun, en þá mun Þóra Tómasdóttir vera með ykkur.